Toen waren we flygtningen af Julie Erik Christensen. Du ved jo mig, så jeg spørger bare, du viste mig før vi gik i gang nogle breve, som, eller nogle dagbøger, du har fået af tyske flygtninge her på et senere tidspunkt. Det er jo en fantastisk kilde, du har skaffet dig der. Er der nogen ting, du har lyst til at fortælle derfra?
Jo, altså det har jeg da, fordi altså dels så har jeg haft besøg af nogen. Jeg har haft besøg af en ældre dame, som var 19 år. Det blev hun i april måned 1945, da hun kom til Danmark.
Efter
en flugt igennem det meste af Østpreussen til Kaliningrad, hvor hendes søskende var blevet hårdt såret blandt andet. Hun hedder Hertha Sangels, og hun var på besøg med hendes to døtre her for nogle år siden, og hun fortalte så sin historie om hvad hun havde oplevet, og hun ville jo selvfølgelig gerne se Knivholt igen, som hun havde været som hun sagde indespærret på, og noget af det som går igen, det er jo selvfølgelig den der indespærring. Det har været meget meget hårdt for dem at være fuldstændig afsondret, og sådan en anden kilde, som jeg har haft besøg af, som trods alt endte som postmester i Hamburg. Han fortalte også, ikke, at han var 9 år, da han kom til Danmark, og han synes ikke, det var retfærdigt, at han skulle gå i en flygtningelejr og rødne op, når man havde brug for, at der var nogen, der tog fat i Tyskland og fik genopbygget Tyskland. Hans far var politibetjent og var med til at rydde op i murbrokkerne i Hamburg, og sammen med 12 andre betjente, så byggede de en bolig til de her politifolk i Hamburg af murbrokker fra bombardementerne i Hamburg. Det var sådan nogle af de der ting, også lige sådan, som han også sagde, jamen de fik halvanden, to timers, måske 3 timers daglig skolegang. De havde ikke mulighed for at have papir, så man skulle skrive i sandet eller på en tavle. I Jørgen, der havde lærer Nissen, han fik noget makulatur, som var blevet smidt ud, og det fik han smuglet ind i flygtningelejrene, så skolebørnene havde noget at øve sig på, noget papir at kunne skrive på. Så den der med, ikke, altså hvad kunne det ikke have blevet til, hvis det var sådan, at man havde fået en ordentlig skolegang. Det var i hvert fald det, som både Hertha Sangels og Carl Witt fortalte, at det var noget af det, der bekymrede dem. Det var, at deres liv ligesom var blevet sat på standby i de her 3-4 år, og de følte sig indespærret. De følte, at de ikke gjorde gavn. De følte, at de gik og nærmest og rådnede op. Så det, der har selvfølgelig også noget til nutiden at tænke på.
Dem, du møder bagefter, det er nogen, der så, han har sagt, har overlevet uden mening. Der er sikkert også dem, der er blevet traumatiseret af den der ventetid, som du også skriver om. De vidste ingenting om fremtiden, om deres slægtning eller sådan noget. Det er jo hårdt. Det var det ene. Så det andet, det er, at det var jo over nogle år frem til 49. Man kunne forestille sig, at forholdene blev bedre efterhånden.
Ja, det gjorde det ikke på den måde. Altså, de var spærret ind indtil den dag, at de tog hjem. De sidste 18 forsvandt i februar måned 49. Men de var spærret ind, de var lukket ind. Arne Gammelgaard, som er en af dem, der har skrevet om flygtningene, han boede 300 meter fra en flygtningelejr, og han anede ikke, hvad der foregik derinde, eller hvad det var for noget overhovedet. Det var først, da han begyndte at skrive sin bøger om flygtninge, at han kom til at tale med en ældre dame, som han skulle interviewe nede i Bremen, at han fandt ud af, at han jo egentlig havde boet 300 meter som ung mand, mens han selv gik på gymnasiet og havde lektor Nissen, som han heller ikke anede, hvad gik og lavede i flygtningelejrene. Så det har været ukendt for danskerne, at der har været så mange flygtninge.
Men der er nogle danskere, der har haft med bevogtningsopgaver osv., de må jeg kunne fortælle det. Jeg har en svoger, som faktisk som soldat var med til at bevogte Knivholtlejren, og han kan, nær sagt, sige det samme der med, at der var huller i hegne osv., der var alligevel trafik, og sådan. Men det er måske noget, man ikke har lyst til at fortælle om bagefter. Det ved jeg ikke.
Jeg tror ikke, det er noget, man har lyst til at fortælle om bagefter. Altså, de fleste af dem, der var, det var kvinder, og det var børn. Og så var det gamle mennesker. Altså, hvis det var mænd, så var det ældre mænd, som var i de her flygtningelejre. Og de havde ingenting. Altså, de kunne ikke engang få sko. Altså, de danske læger og de tyske læger, de klagede over, at børnene ikke havde skudt fodtøj, så de kunne væge sig ud i terrænet, når de skulle gå over til madbarakken og spise. Og, i Skagen, der den læge, som havde den danske læge, som havde tilsynet med flygtningelejren derop, han fik allernådes lov til at lave en skoindsamling af brugte sko i Skagen, sådan så børnene kunne have fodtøj på. Så det er jo klart, at hvis det var sådan, at man skulle have lidt ud over det sædvanlige, jamen så var det jo bytte købmand, og det var, hvad pigerne kunne betale med, og hvad mændene kunne betale med.
Det var også det, han sagde. Jeg husker, om du har fortalt eller en anden, at vores fyrtårn, Poul Henningsen, PH, så han blev kaldt, og som der var meget delte meninger om det. Han var ikke i høj kurs i mit barndoms hjem. Han gik ud og kritiserede og forsvarede de der flygtninge. De var også slags mennesker, og de skulle behandles ordentligt.
Jamen altså, det var der jo også nogen, der gjorde. Ikke? Altså, de danske præster, som havde tilsynet med flygtningelejren, og som skulle hjælpe med at få børn døbt og begrave de døde og lave konfirmation for de her 14-årige, der var i lejrene, og i det hele taget være sjælesørger. Jamen der var 60 af dem, altså nogen af 60 af dem, som skrev et åbent brev hvor at de synes at det var ikke nogen god måde at behandle flygtningene på. De har harceleret over at blandt andet Frihedsrådet og modstandsbevægelsen først og fremmest drevet af Dagbladet Information, som jo i dag står for noget helt andet, men i Information kørte jo hets imod de tyske flygtninge, og de her 60 danske præster og nogle af 60 danske præster, de forsøgte så at sige, at altså, der findes en anden virkelighed end den, der er i informationsspalter. Og det blandt andet, at de synes, at man ikke skulle lave en ny form for nazisme. Nu havde man lige bekæmpet nazismen i Europa, og så synes man ikke, at man skulle lave en ny form for jødeforfølgelse, fordi man skulle ikke gøre tyskerne til jagede mennesker, ligesom tyskerne havde gjort jøderne til jagede mennesker. Så det forsøgte de at sige, og det faldt meget, meget, meget ilde ud. De fik at vide, at da de jo ikke selv havde været en del af modstandsbevægelsen, så havde de ikke noget at skulle have sagt. Og desuden så mente man, at den der øllebrødsbarmhjertighed, det var ikke noget, som kirken skulle stå for.
Var der slet ikke noget modstandsfolk? Der måtte have været nogen, som kunne sætte sig ind i situationen.
Jeg tror ikke, der var...
Tidligere KZ-fanger, det var måske det værste, det ved jeg ikke.
Jeg tror ikke, man tænkte på den måde. Altså, der var jo... Altså, de danskere, der kom hjem med de hvide busser, de havde nok at gøre med at overleve. Det har været en forfærdelig barsk tilværelse, som de har været udsat for i de tyske koncentrationslejre. Så jeg tror ikke, at de på nogle måder ligesom har ville deltage i debatten. De har haft problemer nok med bare at blive sig selv og blive mennesker igen.
Forsoningsprocessen med tyskerne som sådan, nazister eller ikke nazister især, Tyskland blev afnazificeret, må man vil sige. Det tager lang tid. Jeg husker det, mens jeg læste i Aalborg, at der var en visevært, der han brugte jøderne som skældsord. Jeg kan huske, der var nogle studenter, der ville synge i Farten og Håg ude på aftenen der. Og så var der sådan nogle andre, der sagde det, at ham, der boede der, sagde, at han blev helt skrækslagen der, hvis der er nogen af naboerne, der skulle høre det.
Jamen altså, forsoningsprocessen, den starter jo sådan set, kan man sige, jeg tror nok i Slesvig, altså den danske del, som vi kalder for Nordslesvig, eller som vi kalder for Sønderjylland, og så Slesvig, hvor at de det danske mindretal havde jo på det tidspunkt ligesom forsøgt at sige, at de ville gerne have, at man fik hele Slesvig til at være en del af Danmark. Og den danske regering sagde, at grænsen den ligger fast. Den danske befrielsesregering sagde, at grænsen ligger fast, så det kom de ikke så langt med. De prøvede sig selvfølgelig på at skrive læserbrev og sådan noget, men det faldt i sig selv igen, fordi det danske mindretal i det slesvig-holstenske område, de fandt hurtigt sammen med det tyske flertal af slesvig-holstenere, fordi efterhånden så som man fik fordelt alle de her mange de her millioner, som blev fordrevet fra Østeuropa, altså at tyskerne blev simpelthen fordrevet fra områder, store områder i Polen, som blev tyske, og hele Østpreussen blev jo også fordelt imellem tre lande. Dem skulle man jo så gøre af andre steder i Tyskland, og det betød blandt andet, at der kom en hel million til de slesvig-holstenske område, og slesvig-holstenerne, de var jo bange for, og de så blev i mindretal i deres eget land, altså i Slesvig-Holsten, og de var jo også, efter 1864, der var de jo blevet følt, de jo sig jo, ligesom danskerne følte sig besejret af preusserne, så var der ikke varme følelser fra slesvig-holstenerne, de følte sig forrådt af preusserne, det var dem, der havde taget magten i Tyskland, og at det som de frihedsidealer, som man havde haft i Slesvig-Holsten, de var blevet trådt under fod. Så derfor så tror jeg at forsoningsprocessen starter der et eller andet sted med, at det danske mindretal og det tyske slesvig-holstenske flertal finder ud af, at det nok er en god idé at arbejde sammen.
Det var Knud Kristensen fra Venstre, der ville have Danmark til ejerne, hvor langt det var, og det var de radikale især, der var imod. Så der er ikke så meget nyt under solen, kan man sige. Men altså, mit barndomshjem, det var min mor, hun holdt de brændende spørgsmål. Og jeg kan huske, der var sådan en stor flamme på bladet, og det var ret stort. Men som årene gik, så blev flammen mindre og mindre, og bladets format blev mindre og mindre. Så det er nok et godt udtryk for, hvordan det gik. Og jeg husker tydeligt, at vi deltog i efterårsmødet på Vore Højskole, mens jeg var barn. Og der var en Bø Andersen, tror jeg han hed, fra Jarp Lund Højskole, som holdt foredrag. Han sagde, at det var preusserånden, vi skulle være bange for. Det var ikke tyskerne, så vi må stoppe med det der tysker had.
Ja, altså Tyskland er mange ting, og i dag vil jeg da nok, tror jeg nok, våge den påstand, at Tyskland er et af de mest demokratiske lande i Europa. Så der er der i hvert fald sket rigtig meget. Samtidig gør det jo selvfølgelig heller ikke noget, at cirka 20%, altså en femtedel af den danske eksport, den går til Tyskland. Så det er jo også et marked, vi i hvert fald også på den måde skal være gode ved.
Ja, jeg kan huske, at jeg besøgte, inden jeg var på sprogkurser sammen med en tysk familie. Det var også nede i Slesvig-Holsten. Og hun kunne ikke forstå, at danskerne, de var så sløve politisk. Det er jo ikke aktivt nok, synes hun. Det var nok i forbindelse med, ja, det var fred og hvad ved jeg.
Ja, men altså sådan er det altså, men igen, ikke, altså jamen, der er mange myter omkring besættelsen, ikke, altså som jo heller aldrig er blevet forklaret eller slået ihjel, ikke, altså for det første så skal man jo ikke se den tyske besættelse af Danmark i det lys som vi ser, som vi er, kan se Europa i dag. Det, på det tidspunkt var der jo nogle helt andre brudflader i Europa end der i dag, så vi kan ikke sammenligne tilbage i 38, ikke? Der frygter man jo, hvad der kan ske i det nazistiske Tyskland i forhold til de skandinaviske områder, og de tre landes, de tre nordiske regeringer, de prøver simpelthen, de kan gå sammen, ikke, om og ligesom at dæmme op for den her nazisme, få lavet et neutralitetsforbund, som man havde under 1. verdenskrig, hvor at England ikke siger til Skandinavien, altså vi kan ikke hjælpe jer, hvis det er, at det går galt. Det kan vi ikke, så derfor så kommer Stauning så med sin lænkehundetale og siger, at Danmark skal ikke være Nordens lænkehund mod syd. Altså, så det er en anden måde at tænke på det, der foregik dengang, end i dag. Så derfor så kan man ikke forklare tingene ud fra den logik, som vi bruger i dag. Man skal se det i et historisk lys, og ikke putte vores moral ned over tingene og sige, vi skulle have kæmpet noget mere den 9. april. Hvad havde vi fået ud af det? At København var blevet bombet?
Jeg husker også, min mor fortalte, at det var så efter krigen, at det var så under krigen, hun havde spurgt den læge, om det var rigtigt, der fandtes koncentrationslejr. Det havde de hørt, men de vidste ikke, om det var rigtigt eller ej. Informationen, den var nok ikke så høj. Det var noget med en blæde, som blev fyret af politikken, fordi han må kritisere Tyskland, og hvad ved jeg.
Nu jo, altså, der er jo ikke noget, der er igen sort og hvidt. Altså, et af de første terrorbombardementer i verdenshistorien, det var englændernes bombardement i København i 1807. Og hvis man ser på, hvem der opfandt koncentrationslejret, så var det englænderne i Afrika. Der er ikke noget, der er sort og hvidt, og vi kan ikke lægge vores nutids moral ned over fortiden. Det kan vi ikke. Vi kan se på, hvad der foregik historisk, men vi kan ikke bruge den moral, som vi har i dag.
Man skræmmes jo alligevel. Man skulle tro, at folk ikke har lyst til at føre krig, når man hører for eksempel, at der gik 2 millioner flygtninge til under flugten østfra. Nogle af dem, læste jeg i det, du skriver, blev simpelthen ved en fejl bombet af englænderne. Af tysk flygtning.
Ja, altså det var jo en af de sådan mere mærkelige ting, der sker, ikke, fordi tyskerne rømmer jo koncentrationslejrene. Det var jo ikke alle, der var jo koncentrationslejre, så var der udryddelseslejre, ikke? Og man forsøger at tømme koncentrationslejren blandt andet, når en gammel hvor der var en del danske politibetjente, som sad som KZ-fanger. De bliver transporteret hjem med det, som vi kender som de hvide busser. Der var endnu flere norske fanger i koncentrationslejre, fordi de havde, i Danmark havde vi jo så kun det sidste halvårs tid, det man kalder norske tilstande, altså tysk terrorregimente i Danmark, hvor man jo havde haft det i hele perioden i Norge. Og der var mange, der var blevet deporteret uden ret og uden dom, og uden overhovedet at have været med i modstandsbevægelsen til koncentrationslejre i Tyskland, til arbejdslejre i Tyskland. Og alle dem, de skulle jo hjem igen. Der var masser af koncentrationslejrefanger, også fra andre østeuropæiske lande, der sad i lejrene. Og da man tømmer Neuengamme, så nogen kommer via Danmark, de kommer over Lübeck. Nogen er så heldige at komme med kronprinsessen Ingrid, som jo på det tidspunkt var ledig, fordi den sejlede jo ellers normalt mellem Göteborg og Frederikshavn, men den var ledig på det tidspunkt, der var krig, så den var nede at hente norske fanger hjem, som så kom igennem Sverige, inden de blev sendt hjem til Norge. Og andre kommer ombord på en kæmpe stor tidligere luksusjagt, eller luksusliner, tysk luksusliner, som så skulle sejle dem væk. Og der var omkring 11.000 når en gammel fanger ombord på den, og den bliver bombet af englænderne ud for Lübeck. Nogle af dem, der så når kunne springe fra bord og svømme ind til land, de bliver så simpelthen henrettet, da de når land af tyskerne. Så det var, kan man sige, det er sådan en af de sådan lidt mere sådan mærkelige ting, der sker, og der er ikke nogen, der har kunnet forklare det endnu. Hvorfor vidste englænderne ikke, hvor de her fanger, de var henne og sådan noget, men vi må vente til 2045, før vi måske får noget at vide fra Royal Air Force arkiver.
De danske arkiver, de ved selvfølgelig ikke så meget om det her, men det var altså også lang tid. Det er noget af det længste i hele verden.
Jo, altså, det kan man jo sige, at det er noget af det længste i hele verden. 70 år for personsager er vi nede på nu. I USA, i Amerika, der har man totalt åbne arkiver, siger man. Men så stryger man det, som man ikke vil have ud. Så derfor så får man jo sorte streger stort set i alt det, der kommer ud. Så selvom man kan få lov til at se alting derovre med det samme, så er det jo ikke alting, der kommer frem alligevel. Så jo, det det tager lang tid før at man får historien og kan fortælle historien. Og der har været rigtig, rigtig mange myter efter besættelsen om, hvor stor en modstand man havde i Danmark. Altså, de fleste danskere, de var slet ikke venlige, som man plejer at sige om Scavenius. De afventede simpelthen slagets gang, og så holdt de med den, der vandt. Og det var flertallet af danskere. Så den der myte med, at Danmark var et land af bestående udelukkende modstandsfolk, den passer altså ikke.
Men der var nogen af os, der havde haft. Jeg ved, at min svigerfar, han var sgu ikke selv tør til tyskerne op i klitten i Lønstrup.
Nej, altså, jamen, det var der. Altså, der var nogen, der var standhaftige. Der var også da den første fælles NATO-øvelse, jeg tror, det var i 65, hvor tyske soldater skulle øve sammen med danske soldater. Der lagde de gamle frihedskæmpere sig tværs over motorvejen nede ved Kolding og sagde, at nu skulle de ikke komme længere. Så jo, altså, prøv at se, ikke, hvor mange danskere, der kan tysk, i forhold til, hvor stort det eksportmarked Tyskland er. Så der er stadigvæk et efterslæb der. Altså, tysk har ikke været et populært sprog, og det er ikke kun fordi, at man skal bøje mange verber. Så kan man jo sige, at de er mere regelmæssige end de engelske verber. Og noget af det stammer altså fra den tid, ikke? Altså, at tysk, det var ikke noget, man behøvede at bekymre sig om, fordi det var ikke noget, der var godt, der kom derfra.
Altså, når man har levet i tiden, så husker man jo den begejstring for alt amerikansk, og man kaldte det amerikansk mel, kvædemel, da man kunne få noget. Altså, det var for at kunne sælge noget mere af det. Alt amerikansk, det var godt, og Marshallhjælpen, min far, han fik en traktor igen, der på en anden måde var støttet import, og der var Marshall
symbolet
for en hånd, der stak igennem et tandhjul mellem en med amerikanske flag, og så, det kan jeg jo huske. Og sådan altså, der var, man vidste, reklamen, der var god nok. Så det var jo med rette, fordi man opfattede jo amerikanerne som den, der egentlig havde klaret det.
Når jeg som dreng fulgte med i olympiaderne, så var det vigtigste ikke sportsresultatet, men det var, at USA førte over Rusland med hensyn til antal guldmedaljer.
Men derimod, russerne, dem hørte vi sgu ikke noget om
i medierne.
Så skulle man snakke med den der kommunist, som vi sjovt nok havde som daglejer derhjemme i hans pensionistdag. Han sagde, at jeg skulle høre på radio fra Moskva på dansk en gang, men det fik nu aldrig gjort. Men altså, det var fronterne.
Ja, men det var jo altså, det var jo Europa blev delt efter 2. verdenskrig, og det var et spørgsmål om, hvad side man ville være på, og Danmark valgte så at være på NATO-siden, altså på USA's side, sammen med nordmændene, hvorimod svenskerne, de valgte neutraliteten. Så kan man så sige, hvor neutrale de så har været, men det var de jo også under 2. verdenskrig, så sagde de også, de var neutrale. Det blev et spørgsmål.
Erik Christensen, du bygger især historien om flygtning i den artikel på flygtning selv som kilder, og det er også klart de vigtigste, og dem, der kan give konkrete oplysninger om, hvad de har oplevet, som du sikkert kan betragte som troværdigt langt hen ad vejen. Men jeg husker da, at der fandtes jo også nogle frihedskæmper i byen, som måske havde deres historie omkring flygtningelejrene, hvad jeg ville. Men når ikke de får lov til at komme ud i byen, så var der ikke så meget negativt om dem, måske.
Jamen, det er jo rigtigt. Altså, de fik ikke lov til at komme rundt i byen. Altså, de kunne få et pas til at kunne gå ned og besøge deres børn, hvis det var sådan, de var indlagt på flygtningelasserettet nede på Frydens Strand. Men de har ikke været synlige i gadebilledet. Så derfor er der ikke nogen, der har skrevet om det, snakket om det.
Nej, jeg har intervjuet Amy Hooker om hendes barndom. Hun var vist 6-9 år, altså noget, måske mere, under krigen. Og hun fortalte mig i levende også konkret om nogle ting. Der har sikkert været nogle forskydninger, men altså, det var meget spændende sådan set at høre. Og der var også Helge Braunkop, der fortalte, at hun havde været i Tyskland i mellemkrigstiden, og det var faktisk spændende at høre hende fortælle, men jeg har ikke noget holdt op imod, jo, så. Men altså, det er spændende at lytte til, synes jeg. Der findes måske også flere, men altså, det er ikke nogen af dem, du kunne bruge til noget.
Nej, altså det jeg har brugt, det har været de kilder, som er offentlige kilder, altså det er kilder, danske kilder, som er kilder fra det, der i dag er Beredskabsstyrelsen, som dengang hed Statens Civile Luftværn, CB, Civil Beskyttelse. Der har jeg brugt historierne fra dem, netop også fordi, at nogle af de her CB'er, det blev dem, der blev bevogtningspersonale. Det var jo som oftest unge mænd, som blev tilknyttet civilbeskyttelsesuddannelsen og lærte at slukke ildebrande i forbindelse med, hvis der nu skulle være krig og sådan noget. Og, altså noget af det, som civilbeskyttelsen også udviklede, det var altså en lidt paramilitær organisation, som blev en del af modstandsbevægelsen. Så derfor var det jo som oftest CB'er, som havde været måske ikke decideret modstandsfolk, men i hvert fald folk, som havde haft tilknytning til den del af modstandsbevægelsen, som var de militære ventegrupper, der kom til at beskytte flygt. Men der er en udpræget grad af tavshed. Heller ikke mange af de danskere, som hjalp de tyske flygtninge i flygtningelejrene med at klare hverdagen. De har heller ikke skrevet så meget og fortalt om tiden. Så det jeg har øst af, har altså været de officielle danske kilder, de officielle tyske kilder, og så dagbøger og beretninger fra nogle af de flygtninge, som var her.
Har du forsøgt at efterlyse sådan offentligt kilder det her spørgsmål om de tyske flygtninge i Frederikshavn?
Nej, det har ikke, for det har ikke sådan været min opgave i den her forbindelse. Men selvfølgelig er der nogen, der har lyst til at aflevere deres beretninger så er de altid velkommen til at aflevere dem. Der har været de der modpoler, ikke? Altså, de fleste danskere har ikke vidst eller ikke bekymret sig om, at der var flygtninge i Danmark overhovedet. Dem, de har ikke hørt dem, de har ikke mærket dem i hverdagen. Så derfor, ude af øje, ude af sind, så der er ikke så meget at fortælle om det. Og dem, der måske har været tæt på, har måske nok nogle personlige oplevelser, som måske kunne være interessante. Først og fremmest kunne jeg da godt tænke mig at få verificeret nogle af de tyske kilder, jeg har fra de folk, som har indleveret indberetninger til Dansk Indrigsministerium og til Statens Civile Luftfartsmyndigheder, og få verificeret, om det nu er rigtigt, at omkring afnazificeringsprocessen, og at der i nogle lejre havde været meget store samarbejdsproblemer.
Hvor meget samarbejde er der blandt jer historikere omkring spørgsmålet om tyske flygtninge i Danmark?
Der er jo ikke ret mange, der skriver og har skrevet om det, fordi der skal også ligesom være et kildegrundlag. Og hvis der skal skrives noget, så er det jo Aalborg, og det er der jo. Der er en, der har skrevet om flygtningelejrene i Aalborg, og ellers så er det jo først og fremmest i København, Søndermarken, som var en kæmpe stor flygtningelejr også. Og det er der, det bliver interessant, men altså noget organiseret omkring det her, det er der ikke, men det kan være, det bliver.
Ja, fordi man kunne forestille sig interessen den steg efterhånden, som flygtningeproblematikken er kommet højt på dagsordenen også i Danmark. Men altså, det må jeg så vise sig. Og fremtiden, den giver du da ikke af med at spå om. Men jeg kan huske, at jeg mødte de tyske flygtninge første gang, at jeg så en barak oppe i Skalderup Feriecenter. Og er den typisk for de barakker, der var her i Frederikshavn?
Jamen det var den jo typisk for dem, der var på Knivholt. Det var jo en af de svenske barakker, som vi købte for 14 millioner kroner af i Sverige i 47 kroner. Så den er typisk. Den der er i Skalderup er så indrettet sådan, så at man ser en historisk ferielejlighed i den ene ende, som står som den stod i 50'erne, da Skalderup Klit blev bygget om til ferielejre, og så den anden ende, der er så hvordan tyskerne boede i de her lejre. Og så lige husk på, at det er altså tre. Vinteren i 47 var hård. Sneen den føg ind omkring fødderne på dem. Nogle af de første barakker, dem der blev genanvendt, havde ikke ordentligt tag på, så vandet det løb ned i hovedet på de her tyske flygtninge. Det har absolut ikke været nogen dans på roser, selvom de har haft det bedre end i Tyskland. I Tyskland regner man med, at tyskerne havde et gennemsnitligt kalorieindtag om dagen på omkring 1500. I Danmark der havde danskerne et gennemsnitligt indtag på omkring 3000 på det her tidspunkt. Og de tyske flygtninge, de lå på i Danmark, de lå på 1800 til 2000, og på et tidspunkt kom de helt op på 2300 kalorier. Så det har stadigvæk været bedre for dem, også rent helbredsmæssigt og madmæssigt at være i Danmark, men være spærret ind i en flygtningelejr i nogle barakker, som var pivutætte om vinteren, som skulle fyres op af våde tørv. Det har ikke været sjovt.
Erik Christensen, du har lagt nogle af de her kilder, du har brugt der, blandt andet et helt fotoalbum med fotos. Det må jo være taget fra lejren, så de må jo være meget autentiske. Der er også skrevet ned nogle, kan I se. Er det så noget, der bliver udgivet på et tidspunkt, eller er der noget mere, du har på vej omkring det her?
Jamen altså, jeg håber på et tidspunkt, at når jeg har fået årbogsartiklen her, som vi starter med godt af vej, så bliver det lavet til en lille bog, som så bliver spækket med mange af de her billeder. Billederne, de er jo taget af Foto Christensen, som jo også selv var en del af dem, der skulle passe på flygtningene. Han var løjtnant af reserven, og han hørte så med til lejrledelsen. Han har simpelthen taget en lang række fotografier. Dem har der ikke taget ret mange af nogen steder i Danmark. Så det er sådan rimelig unikt, at man havde en reserveløjtnant, som samtidig var lejrleder, som samtidig var fotograf. Så derfor så lavede han de her de her album. Der er fra både fra Knivholt og fra Marienlager, hvor han selv var, og ud fra flygtningelasserettet, som fortæller, hvordan hverdagen var for flygtningene. Og de, der så var tilknyttet flygtningelejren, de danskere, der var tilknyttet flygtningelejren, de fik så sådan et album. Da det så var overstået der i 49, der lavede Christensen simpelthen sådan de her albums til dem, og så fik de det med. Det her album, som jeg har her, det var den danske tilsynsførende læge. Det var Svend Hoffmann. Og for et halvt års tid siden eller sådan noget kom Hoffmanns søn og afleverer det her album til museet.
Umiddelbart så ser billederne sådan set, det giver pænere indtryk end det indtryk, som du ellers har fortalt med tyskerne, som de tyske flygtninge, som kilder. Det er måske lidt biased, de her fotos, han har taget. Det er ikke i ufransk position.
Nej, altså de flygtninge, der er med på de der billeder, har gjort det, fordi han har jo ikke skulle vise elendigheden, Foto Christensen. Han har skulle beskrive, hvad det var, der var i de her flygtningelejre. Hvem der var. Så det er ikke et spørgsmål om at hverken gøre noget værre eller bedre, men simpelthen et spørgsmål om at vise, hvad der foregik i lejren, ikke?
Det var sådan set et administrativt redskab, kan man sige. Ja, men det venter vi med til, at du har fået bogen. Så må vi så vende tilbage, Erik Christensen. Har du en afsluttende bemærkning, hvis du kan mere?
Det, man kan sige, det er, at når man ser på den debat, der var i pressen, måske ikke så meget i befolkningen, men den debat, der var i pressen i slutningen af 40'erne, så er den ikke væsen forskellig fra den debat og den måde at debattere på, som man debatterer flygtningene i dag på. Vi har ikke lært af historien i hvert fald. Altså, vi debatterer stadigvæk ud fra, at det den måde, som vi kan se i aviserne. Og det er ikke altid sådan på det mest saglige grundlag.
Historikere, de har det jo svært. Det er jo altid med nutidens briller, at man kigger på historien. Har det givet dig problemer?
Nej, det har ikke givet mig problemer, men det giver jo selvfølgelig mig anledning til at spekulere over de kilder, som jeg anvender. Tjek dem, efterprøve dem, holder de vand, er det rigtigt? Det er det, man simpelthen pine døde nødt til, når det er sådan et emne som det her, fordi der er stadigvæk diskussion om flygtninge, og der er stadigvæk nogen, der trækker paralleller baglæns til den her periode her. Så man skal være på sikker grund, når man siger noget.
Men danskerne, de kan forsvare sig et stykke hen ad vejen med, at det var fjendens flygtninge der, så hold op, det er også som et skjold. Men der var så nogle danskere, som så på dem som mennesker, og jeg glæder mig til at høre, når du får den der bog skrevet, så vi kan måske vende tilbage. Det kan være, at der er kommet noget mere op andre steder fra. Vi har set en film nu her lavet, som har fået en del kritik, men altså, der er interesse for sagen nu, så jeg håber, at der er nogen, der vil læse din artikel, og der bliver måske mere om det her. Så mange tak, Christian, og held med din bog.
Her med slut på interviewet med Erik Christensen, arkivleder på Nordjysk Kystmuseum, om de tyske flygtninge i Frederikshavn, optaget den 17. marts 2016. Man kan genhøre udsendelsen på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på tyske flygtninge. Her vil også blive lagt link til Nordjyllands Kystmuseum. En 20'er var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Eventuelle kommentarer til udsendelsen modtages gerne på post@arnehansen.net/dialog eller på mobil 30 42 08 18.